Dobro jutro poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 18. oktobar. Srbija neće uspeti ukoliko ne prizna nezavisnost Kosova, izjavio bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper. Skupština Kosova danas razmatra tri zakona o bezbednostnim snagama. Trump zatražio od Turske da, ako ima, objavi video snimke o nestalom novinaru Kašogiju. Lideri zemalja Evropske unije konstatovali da nije postignut dovoljan napredak Velike Britanije o Brexitu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Daniel Server, ekspert za Balkan, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen što se zvanični Beograd protivi inicijativi Sjedinjenih Država da se okonča mandat UNMIK na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama.
Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha tokom posete Crnoj Gori istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukoman Bulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori i novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd neće uspeti ukoliko ne bude imao jasnu politiku za Kosovo i neće postići ništa ukoliko ne prizna Kosovo, izjavio je bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper. Mislim da bi bilo dobro da Beograd ima politiku za Kosovo, na kraju krajeva to je vaš sused. I na kraju nećete uspeti u tome ako ih ne priznate, kao i kada ćete to uraditi, to je vaš problem. Ali to mora da se uradi u nekom trenutku i za to je potrebno odlučno vođstvo, poručio je Robert Cooper u izjavi za televiziju N1. Cooper je rekao da razmjena teritorije između Srbije i Kosova nije nužno loša ideja, ali da bi morala biti sprovedena veoma oprezno. Prema njegovim rečima, kako se Srbija bude približavala članstvu u Evropskoj uniji, pitanje Kosova će biti sve važnije zbog evropskog iskustva sa sporom Slovenije i Hrvatske, iako je Slovenija do tada bila uzorni član Unije. Povlačenje UNMIK sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu bi verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a njeno donošenje bi zavisilo od Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins i ekspert za Balkan. Na društvenim mrežama je objavljeno pismo američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je zatražila od generalnog sekretara UN da se okonča mandat UNMIK-a. Zvanični Beograd je najavio da će se suprotstaviti ovoj inicijativi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je očigledno da SAD hoće da sklone sve što UN predstavljaju na Kosovu, jer je za njih Kosovo nezavisna i suverena država. Sa Danielom Serverom razgovarao je Ognjen Zorić.
It's part of the overall US strategy of trying to reduce UN peacekeeping commitments.
To je deo opšte strategije Sjedinjenih Američkih Država da umanje angažovanje mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Misija na Kosovu, UNMIK, je neobična jer je to misija bez vojne sile. Ona je u nadležnosti KFOR-a. Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, ali ne verujem da je to neki preterani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gde god mogu. Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste. Ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne. Mislim da će Amerikanci najverovatnije pokušati da umanje broj osoblja i budžet Ujedinjenih nacija, ali ja ne znam koliko tamo sada ljudi ima i koliki im je budžet, tako da ne mogu da vam kažem kakve bi implikacije toga bile.
so I can't tell you what the implications of that are.
Beograd oštro reaguje, smatrajući da je to način Sjedinjenih Država da pokrenu izlaznu strategiju za mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu. U Beogradu najavljuju da će se suprotstaviti ovakvoj inicijativi. Kako vidite te reakcije Beograda?
Pa, u pravu su. To bi bila najava odlaska Ujedinjenih nacija sa Kosova i nisam iznenađen što se tome protivi Beograd, jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primenjivati na čitavoj teritoriji Kosova. Dakle, nisam iznenađen da se Beograd protivi povlačenju kancelarije Ujedinjenih nacija sa Kosova, a to zaista i jeste kancelarija, nije više mirovna misija. Na neki način nije to ni bila, ali je ipak u ranijim vremenima imala veoma veliki autoritet pre nego što je Kosovo formiralo svoje demokratske institucije. Vidite, Srbija neće dati ni centimetar ukoliko ne dobije nešto za uzvrat i ne čudi me što se protivi inicijativi za povlačenje UNMIK-a, ali mislim da u praksi to znači da će Amerikanci verovatno pokušati da umanje budžet i broj osoblja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske Srbiju dovelo u užasno tešku poziciju. Zašto je UNMIK toliko važan Beogradu, ako već njegova ovlašćenja na Kosovu nisu tako velika kao što su bila?
To je simbol rezolucije 1244 i tvrdnje Beograda da to garantuje suverenitet Srbije. Mislim da je to zabluda, ali to je njihov stav. Što se tiče vojske, budimo jasni, armija Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju. Protivljenjem formiranju vojske Kosova, Srbija pokušava da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta, ali to je potez koji ne može imati uspeha. Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije, jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu. Dakle, ne mislim da Beograd to može da zaustavi. Ono što to formiranje koči u posljednje vreme jeste to što Amerikanci i Evropljani pokušavaju da navedu Kosovo da uradi sve što je moguće, da ubede Srbiju da se saglasi sa tom armijom. Ali to ne ide, jer je Beograd odlučen u protivljenju, ali u nekom trenutku očekujem da će Priština nastaviti napred.
Sa Danielom Serverom, stručnjakom za Balkan, razgovarao je Ognjen Zorić.
Đeračina Tuhina, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega dijalog Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa nije ubrzan ove godine, kako je to najavljivala Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, koja moderira pregovore između lidera dvije zemlje, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Iako je trebala biti u znaku pune brzine, godina na izmaku je obeležila relativno retke susrete između Srbije i Kosova sa malo ili nimalo konkretnih rezultata. Preokret se desio nakon susreta u julu, kada su predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači počeli debatu o razmeni teritorija, proces koji se u njihovom političkom rečniku zove korekcija granica. Do prošle godine ova ideja je bila nezamisliva, a sada počinje da dobija potporu među nekim zemljama članicama Evropske unije, ali i u kabinetu moderatorke dijaloga. Prema nekim nezvaničnim informacijama, promjena stava je rezultat promjene jezika u zvaničnom Vašingtonu i to je razlog zašto su neke evropske članice spremne da napuste neka načela. To mišljenje međutim ne deli Nemačka, koja trenutno ima ključnu ulogu oko regiona unutar Evropske unije. Oslanjajući se na izjave učesnika nakon svake runde, susreti na predsjedničkom nivou ne pokazuju da se strane pomeraju iz ćorsokaka, imajući u obzir dijametralno suprotne stavove oko svega, osim oko mogućih novih mapa. U situaciji gdje Mogherini nema podršku cele Evropske unije da nastavi sa projektom, odnosno dozvoli raspravu o razgraničenju, nema ni razloga da se sazove novi susret. Evropski zvaničnici su naime naglasili da jednostavno u ovim trenucima nema osnove niti razloga za novi sastanak. Mogherini sa druge strane je pod kalendarskim pritiskom jer naredne godine napušta kancelariju, a potrebno joj je političko nasljeđe. Stoga ona nastavlja da insistira da je sporazum između Kosova i Srbije moguć do naredne godine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Skupština Kosova će na današnjoj sednici, pored ostalih, razmotriti i tri zakona koji se odnose na promene misije bezbednostnih snaga Kosova. Na dnevnom redu sednice, koja ima 46 tačaka, su i nacrti zakona o Ministarstvu odbrane, o bezbednostnim snagama Kosova i nacrt zakona o službi u njima. Ta tri zakona su kao 10., 11. i 12. tačka dnevnog reda, a kada budu razmatrani na sednici će učestvovati i poslanici opozicionog Demokratskog saveza Kosova i Samoopredeljenja, koji bojkotuju rad Skupštine Kosova, čime onemogućavaju normalan rad parlamenta. Tenzije u Novom Pazaru uoči izbora za nacionalne savete u Srbiji. Predstavnici lokalnih vlasti tvrde da je na delu pritisak Muamera Zukorlića, bivšeg muftije Islamske zajednice u Srbiji, da bi uz pomoć zvaničnog Beograda osvojio većinu u Bošnjačkom nacionalnom veću. Zukorlić odgovara da su takve tvrdnje besmislene. Na sednici Skupštine grada Novog Pazara u ponedeljak je više desetina građana nekoliko puta prekidalo zasedanje. Beleži Milan Nešić.
Borba za političku prevlast svim sredstvima ili bunt građana zbog manjka infrastrukture. Obrazloženja su, u zavisnosti od upitane strane, povoda za incidente u zgradi opštine Novi Pazar, u kojima je početkom nedelje bilo vređanja, guranja i koškanja. Nihad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je atmosfera uzavrela kada se pred skupštinskom salom, bez potrebnog odobrenja, pojavila grupa ljudi kojoj se kasnije pridružio i Muamer Zukorlić.
Kako su objavljeni izbori za Bošnjačko nacionalno veće, već nekoliko puta Muamer Zukorlić, znajući da nema podršku većega građana Novog Pazara, da ima sve veću podršku Beograda, jednostavno je izazvao incident u prekidu rada Skupštine, pre svega zahvaljujući prisutnosti odbornika i zaposlenih u gradskoj upravi, izbegnut incident širi razmera.
Kaže gradonačelnik Biševac, ukazujući da je tokom dužeg perioda u kome su trajali nemiri bio upadljiv izostanak policijskih snaga. Izbori za savete nacionalnih manjina održavaju se za nešto više od dve nedelje, 4. novembra. Republička izborna komisija proglasila je četiri liste za izbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavničkog tela bošnjačke manjine u Srbiji, među kojima su i Samoopredeljenje, čije nosilac Sulejman Ugljanin, aktuelni predsjednik tog tela i matica Bošnjaka Muamera Zukorlića. Taj političar i nekadašnji verski lider u poslaničke klupe ušao je posle parlamentarnih izbora 2016. i predsjednik je Odbora za obrazovanje i nauku. Zukorlić je do izbora na funkciju narodnog poslanika bio dekan bespravno dograđivanog fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, čiji deo nije srušen nakon javnog priznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da strahuje da bi to moglo izazvati međuetničke napetosti u Sandžaku. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Muamer Zukorlić odbacuje optužbe za raspirivanje tenzije u oči izbora za nacionalne savete, rekavši da se, kako tvrdi, oko 200 građana okupilo iz sasvim legitimnih razloga.
Sa namjerom da postavi pitanje gradonačelniku i ostalim odbornicima vladajuće većine zašto im ne dozvoljavaju trotiranje puta. Dakle, to su pristali asfalta u svojim ulicama. Veza sa mnom je to što sam ja obezbedio ta sredstva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Muamer Zukorlić, koji je i predsjednik stranke Pravde i pomirenja. Političku scenu Sandžaka više od decenije karakterišu oštri sukobi unutar korpusa bošnjačkih političkih predstavnika.
Zukorlić kao političar i ranije kao verski lider jednostavno ima apsolutno nepodeljenu podršku vlasti u Beogradu, Vučića, pa ja mislim i neki drugi struktura. Mi ovdje svakog dana vidimo to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sead Biberović, aktivista nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Biberović ukazuje da su incidenti koji su se dogodili u Skupštini grada Novog Pazara pravi pokazatelj atmosfere napetosti u oči izbora za nacionalne savete, koje bi, kako kaže, mogla doprineti narušavanju izborne volje građana iskazane na biralištima.
S druge strane, opet se nadam da će građani i građanke prepoznati to i da neće dozvoliti da mi nakon 4. novembra dobijemo neke ljude u Bošnjačkom nacionalnom vijeću koji nisu dobili glasove građana i građanki, Bošnjaka i Bošnjakinja u Srbiji, nego su te glasove dobili na neke druge načine.
Sandžak je multietnička oblast koja se nalazi u pograničnim područjima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Većinski je nastanjena bošnjačkim stanovništvom, čiji politički predstavnici još od 90. godina prošlog veka vlastima u Beogradu ponavljaju zahteve za većim stepenom autonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 45 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće uspeti ukoliko ne prizna nezavisnost Kosova, izjavio bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper. Skupština Kosova danas razmatra tri zakona o bezbednostnim snagama. Trump zatražio od Turske da, ako ima, objavi videosnimke o nestalom novinaru Kašogi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Voćari u zapadnoj Srbiji nezadovoljni su otkupnim cijenama jabuka, ali i odnosom države prema njihovom radu. Miro Rajković, uzgajivač organskih jabuka.
Nemamo nikakvu podršku države, jer što se tiče organske proizvodnje. Svi traže, svi kažu, ajde, radite organsko, pomoći ćemo i kad treba se pomogne nikom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili SPC u Crnoj Gori aktualizovala je pitanje ko su noćni vukovi na Balkanu te koji su im ciljevi. Time se bavila Leva Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović. Govoreći o noćnim vukovima, koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarinog kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovska za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu, tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim sinoću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić saslušan je kao građanin pred tužiocem u službi za borbu protiv organizovanog kriminala u predkrivičnom postupku za ubistvo gardista Dražena Jakovljevića i Dragana Milovanovića u kasarni na Topčideru 2004. godine. Tadić je za list Politika rekao da mu nisu postavljena pitanja u vezi sa saznanjima objavljenim u nekim medijima posljednjih dana, u kojima se pominje da je istragu navodno zataškao pokojni šef Crnogorske državne bezbednosti Vukašin Maraš. Poslanik opozicionog ekstremno desničarskog pokreta Dveri Srđan Nogo izjavio je u jednoj emisiji na YouTube platformi da predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, citat, treba da budu obešeni na terazijama, kraj citata, ako je istina da je predsjednica vlade potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom, po kome, kako je rekao, citat, Brisel Srbiji može isporučiti 1,2 miliona migranata, kraj citata.
Prema podacima koje ja imam, da još moram da proverim, znači, Ana Brnabić je već parafirala Dublinski sporazum. Ana Brnabić treba da bude, ako je parafirala, obešena istog časa na terazijama. A pored nje je obešen i Aleksandar Vučić.
Ovu izjavu osudila je ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je pozvala nadležne da odmah reaguju na, kako je navela, ove pretnje smrću.
Kada ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin na izjavu američkog ambasadora da je za Sjedinjene Države Kosovo nezavisna država, reaguje arsenalom uvreda i pretnji, šta je smisao i svrha ovakvog istupa? Piše kolumnista Radija Slobodna Evropa, Teofil Pančić.
Može se raspravljati, kako mnogi učine, o tome da se ovde radi o PR strategiji ili politici toplo-hladno ili good cup, bad cup, gde su neki ljudi iz drugog ešalona vlasti zaduženi za zapaljive izjave koje onda, po principu kontrasta, dodatno naglašavaju umerenost i razumnost nastupa samog Vučića, ali neretko se čini da iza ovakve analize stoji izvestan višak racionalnosti. To jest da se vlasti, čiji se postupci analiziraju, pripisuje neka vrsta strateškog promišljanja javnog nastupa bez pravih dokaza da tako nešto uopšte postoji. Tako je i to samo dobronamerna mistifikacija, a da je stvarnost mnogo banalnija. Nema tu strategije, nego samo polovično i sporadično obuzdavanog haosa, a ti ljudi čine što čine onako kako jedino znaju i žele, jer je to njihova realna mera i domet. Ovaj opis dakako uključuje i samog predsjednika države. Zbir njegovih verbalnih nepočinstava, bizarnosti i skandaloznih iščašenja u poslednjih nekoliko godina takav je da u poređenju s njima sabrana dela svih Vulina, Gašića i sličnih deluju kao amaterski pokušaj oponašanja nedostižnog uzora.
Kolumnu Teofila Pančića Vulinova politika prazne tikve čitajte na slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države traže od Turske audio i video snimke u vezi sa nestalim saudijskim novinarom Džamalom Kašogijem, ako uopšte postoje. Istovremeno, Trump je Saudijsku Arabiju nazvao važnim saveznikom, istakavši da je ta zemlja značajan kupac američkog vojnog izvoza, prenosi Associated Press. Turski zvaničnici tvrde da je Kašogi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu, dok saudijski zvaničnici to negiraju. Lideri 27 država članica Evropske unije, koje će ostati u sastavu tog bloka nakon što ga Britanija napusti marta 2019. razgovarali su sinoć o pregovorima o Brexitu na samitu tokom radne večere. Lideri EU ocenjuju da uprkos intenzivnim pregovorima nije postignut dovoljan napredak, rekao je neimenovani zvaničnik Unije koji je prisustvovao razgovorima, a prenosi Reuters. Prema njegovim rečima, lideri su spremni da se zovu sastanak Evropskog saveta ako i kada pregovarač Unije izvesti da je postignut odlučujući napredak. Za sada 27 lidera ne planira organizaciju vanrednog samita o Brexitu u novembru, rekao je isti zvaničnik. Premijerka Velike Britanije Theresa May predstavila je sinoć liderima Evropske unije svoje viđenje napretka u pregovorima o izlasku te zemlje iz EU i napustila Evropski savet. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani navodi da je premijerka May u svom obraćanju liderima Evropske unije pokazala dobru političku volju i spremnost za postizanje sporazuma, ali da nije ponudila ništa novo kada je reč o sadržaju sporazuma o povlačenju Velike Britanije iz EU.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevni samit u Briselu na kome se odlučuje o daljoj sudbini Brexita vodeća je tema za svetske medije. Politika ocenjuje da je ove nedelje prerano za konačne kompromise koji su potrebni za zaključivanje sporazuma o prvoj fazi složenog britanskog povlačenja iz Evropske unije u martu mesecu. U tekstu se dodaje da se pitanje granice između Irske i Severne Irske ne može definitivno rešiti bez poznavanja konačnog trgovinskog aranžmana između Britanije i Unije. Pregovori o tome počinju tek posle Brexita i mogu trajati nekoliko godina, dakle obe strane moraju pronaći način da odlože ili zaobilaze problem. Guardianov kolumnista Rafael Bert smatra da je briselska politika prema Brexitu uvek bila jasna. Mi smo u ovom neredu jer britanski političari nikad nisu to ozbiljno shvatili, ocenjuje Bert i dodaje. Neizbežna dinamika pregovora bila je precizirana i pre nego što je bio poznat referendumski rezultat. Od trenutka kada je okidač člana 50 bio povučen, proces Brexita pratio je raspored uslova Europske unije koje definišu njeni ugovori. BBC-eva politička urednica Laura Kunzberg navodi da ne postoji čudesno rješenje koje može pokazati Europska unija da obećanje Carinske unije na celu Britaniju može imati vremensko ograničenje koje odgovara njenim principima. BBC ocenjuje da najgori scenarijo za Downing Street 10 je da su lideri Europske unije toliko zadovoljni pozicijom Velike Britanije i onim što smatraju nedostatkom realnosti da će u četvrtak formalno reći da će u novembru održati summit bez dogovora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije jedna sasvim drugačija priča. Jabuka je ove godine u požeškom kraju rodila više nego ikada. Voćari kažu da je otkupljivača malo i da je otkupna cena ponižavajuća, a da za Rusiju prodaja teško ide. Oni misle da bi rješenje bilo da ponovo proradi fabrika Budimka, koja je otkupljivala i prerađivala sve vrste voća iz cele zapadne Srbije. Novka Ilić ima priču.
U toku je berba jabuke, trenutna otkupna cena je do 20 dinara, a proizvođači ne znaju šta će sa ovogodišnjim rodom. Gvozden Čolić iz požeškog sela Pilatovića ima nekoliko sorti.
Ajdara, Granny Smith, Crveni Delicious, Gloster, Mucua, do sad sa kvalitetom smo išli za Rusiju, međutim ove godine šta će biti, ne znam da vam kažem, još nisam čuo da je krenuo. Čuo sam za Smederevo da je cena prve klase Ajdare 17 dinara, to je nikakva cena.
Trebalo bi da bude cirka 50 tona, u toku je branje i ima do 150 kg po stablu. Vidjet ćemo, još niko konkretno nije krenuo, čeka se da krene, ali kad će biti, ne znam.
Miro Rajković iz Ivanječkog sela Prilika ga i organsku jabuku i prerađuje je. Prodaje je i kao svežu, ali nema mnogo kupaca organskih proizvoda. Skupo je, a država neće da pomogne, rekao nam je.
Nemamo nikakvu podršku države, jer što se tiče organske proizvodnje, svi traže, svi kažu, ajde, radite organsku, pomoći ćemo i kad treba se pomogne nikoli. Moramo se priorientisati ili na organsku proizvodnju komplet u celoj Srbiji ili uništiti svu proizvodnju. Jer Evropa više neće kupovati od nas konvencionalno i puno hemije. Za ovaj kraj Budimka je srce, ja mislim, za voće. Jer nam je kupovala sve što nismo mogli nigde da prodamo, ona nam je kupovala i prerađivala i cijela Srbija je bila zadovoljena sa njom i sa njenim proizvodima. A sad nemamo ništa.
Slobodan Janković iz Arijskog kraja gaje jabuku na 12 hektara. Ovaj posao radi sa sinom koji je ostao bez posla. Jabuku prodaje po pijacama širom Srbije. Ima loše iskustvo sa Rusima, a industrijska jabuka trenutno se otkupljuje po 4 dinara, žali se Slobodan.
Prodajemo na domaćem tržištu i Rusima. Ostali su mi dužni 37.500 eura. 2009. godine. Industriju otkupljuju po 4 dinara. To je nikakav sajem. To je poniženje. Pa ide se po pijacu.
Jabuka Fest u Požegi posjetio je i Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu za poljoprivredu. Prisutni su ga podsjetili da su godinama jabuku prodavali Budimki i Srbijanki u Valjevu. Danas ni jedna od ove dve velike prehrambene fabrike ne radi, a Radošević je obećao pomoć.
Možemo očekivati u jako kratkom vremenskom roku javni oglas, a ono što nas posebno raduje jeste činjenica da već u ovom momentu imamo 20-ak što domaćih što stranih kompanija koje su ozbiljno zainteresovane za Budimku.
Na prvom Jabuka Festu u Požegi bilo je više od 20-ak izlagača. Posjetioci su mogli probati i specijalitete od jabuka, lenju pitu, tufahije, sokove, džemove, rakiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće uspjeti ukoliko ne prizna nezavisnost Kosova, izjavio je bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper. Skupština Kosova danas razmatra tri zakona o bezbednosnim snagama. Trump zatražio od Turske da, ako ima, objavi video snimke o nestalom novinaru Kašogiju. Lideri zemalja Evropske unije konstatovali da nije postignut dovoljan napredak o Brexitu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.